Kepler Azatlyk Radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 22-nji ýuly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Merkez Aziýa liderleri Gürgistanyna sammit geçirýär. Döwlet wezipelerini dalaşgärlerden prezidenti wepaly bolmak talap edilýär. Türkmen awatdy öýsüz haýwanlar öldürýän ýörüýte topary işleýär. Lewaplı şalçılar su yetmezçiliginden şikayet ediyar ve beylek tədərdikler. Odali son kavarlar dinle. Olur bilen sizimin yoksun anlı kurban tans ediyarın. Hazırdaki halkara cenayet kadiyeti Rusya'nın Rus cenayetleri ile bağlanışıklı ilkinci ayıplamaları 2022 yılın ayağını 2023 yılın başını bildirmek çoğuluyar deyip Bloomberg agentliği haber veriyor. Habar gurulunyň maglumatyna görä Ukrainanyň wekilleri halkara kadiýeti bilen Russiýaga garşy görkezme bermäge taýýardygy aýdylan Russiýa esirleriniň bolmanyny birini kadiýeti bermek barada gepleşip geçirýärler. Ukrainanyň baş prokuraturasy urşun birinji gününden beri Russ goşunynyň mümkin bolan urş jenayetlerini görkezýän subutnamalary we öz derneklerinin netijelerini toplamak bilen meşgullanýar. 6-njy ýuly çenli berilen maglumata görä, Russiýa uruşa başlagaly bäri Ukrainanyň baş prokuraturasy uruş jenayetleri barada 21 mingden gowrak derňe uýuşyny hasabaly. Ukrainada söwüşmekden ýüz öwren 20 golay Russ eskeri Luhansk söwtünde ýetirlikde saklanýar diýip Nastasya Evremiýa teleýaýlymy 2 sany harwgullukçynyň ejelerini sallanyp habar berýär. Olaryň sözlerine görä, ýüz öwrenler ýerdemini otyr. Olary deslap kutusy Ukrayna we jinayet işini açmak haýwat atylýar. Teleýaýlym harby gullukçylaryň biriniň adyny hem aýdýar. Ol 9332-nji harby bölümiň eskeri Artyom Gorşenin. Başda bu harby bölümiň eskerleri Ukrainanyň çägini aýla bilen getirildi diýip Gorşeniniň ejesi görünýär. 19-njy ýylda Byanskda ýerleşen 136-njy motorly atyjylyk gurgadasynyň 300 töweregi harby gullukçysynyň Ukrainadaky uruş başlanandan bir aý soň söwüşi dowam etdirmekden boyun gaçyranyny we goşun bölümlerini urusasy terk edenligi ma'lum boldy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 20-nji ýylda Aşgabatyň Büzmeni etrafyna urulan täze deskanyň açylyş tabarasyna gatnaşdy. TDH-nyň maglumatyna görä, energetika enzamlaryny awatlaýyş we hyzmat ediş merkezi diýilip atlandyrylan deska ýurdun sebeplerine urulan kuwatly energetika deskalarynyň esasy enzamlaryny awatlamaga niýetlenip Çalk Enerji Sinayi we Tijarat kompaniýasy tarapyndan urulypdyr. Döwrewap merkeziň gurulmagy bilen bu ýerde 120-den gowrak täze iş orny döredildi diýip habarda aýdylýar. Türkmenistan, Gürjistan bilen iki ýurdun arasynda göni howa gatnawyny açmak hemde ýük dolanşygyny artdyrmak bilen bagly şertname baglaşdy diýip Türkmen portal neşri habar berýär. Bu habar Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň İstanbul uçar menziline ýurda dolanmak üçin uzun nowatlara durýan wagtynda berildi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 20-nji ýylda bir gün öden Aşgabatda sapara gelen premier-minister Irakly Garbaşbilin kabul etdi. TDH-nyň ýazmagyna görä, gepleşikleriň jemleri boýunça ödara we hukukly hyzmatdaşlygy täze iteri berjek iki taraplaryň resmi namalaryň bir näçesine gol çekildi. Kazakstan mekteplerde okuw ýylynyň dowamlylygyny 2 hepde uzaltmagy meýilleşdirýär diýip Bilim ministrliginiň buyrugynyň taslamasynda aýdylýar. Resmi nama laýyklykda 1-nji sinplardaky okuw ýylynyň dowamlylygy indi 35 okuw heptesi bolar. Häzirki düzgünlere görä olar ýylyň dowamyny 33 hepde okaýarlar. 1-nji sinpdan 11-nji sinpa çenli bolan okuwçylar üçin 12 ýyllyk mekteplere hem goşmak bilen häzirki 34 okuw heptesini 36 okuw heptesine ýetirmek teklip edilýär. Tomsak din zalış günlerinin sahanına adaltmak Bilim Ministerliğinin pikirine göre geçen okul yılına berilen bilimlerin bir bölüğünün yitirilmek kopunu hem adaldar. İyun ayında Bilim Ministerliğinin herki okul meylinamasını yükletmeyi meyilleştireyenliği melum oldu. Tede düzgünü layıklıkta Kazak ve Rus dillerini okudulayan mekteplerin birinci sınıfını bir vaktin özünde üç dil, Kazak, Rus ve İngiliz dilleri